Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci bi u ovim trenucima trebala početi sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj će se razmatrati pitanje dolaska migranata. Sjednici će prisustovati entitetski predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović. U Lukavcu se održava referendum za opoziv načelnika Edina Delića. Inicijativu o pokretanju opoziva pokrenulo je 16 vijećnika opštinskog vijeća okupljenih oko SDA i stranke za BiH. Pravo glasa ima nešto više od 42.000 osoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan započinje danas trodnevnu posjetu Velikoj Britaniji tokom koje će se susresti sa kraljicom Elizabetom II. I premijerkom Terezom May. Prije polaska za London, Erdoğan je Britaniju nazvao strateškim partnerom i saveznikom. On je rekao da će sa May razgovarati o bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima. Izrael priprema niz svečanosti povodom sutrašnjeg otvaranja američke ambasade u Jerusalemu. Na današnjem prijemu američku delegaciju predvodit će Ivanka Trump, kćerka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Na prijemu se očekuje više stranih diplomata, ali neće prisustvovati ambasadori brojnih evropskih država koji se protive preseljenju ambasade SAD-a iz Tel Aviva u Jerusalem. Američki predsjednik Donald Trump u decembru prošle godine priznao je Jerusalem za prestonicu Izraela i najavio premještanje američke ambasade iz Tel Aviva u taj grad. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je danas da će Teheran ostati posvećen sporazumu postignutom 2015. sa svjetskim silama ukoliko interesi Islamske republike mogu biti zaštićeni. Američki predsjednik Donald Trump je 8. maja izjavio da se SAD povlače iz sveobuhvatnog plana akcije prema kojem Teheran treba da održi mirnodopski nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 40 ih je ranjeno u napadu bombaša samoubica na 3 hrišćanske crkve u indonežanskom gradu Surabaji, drugom po veličini u toj zemlji, objavio je AP. Policija je saopštila da iza talasa izvedenih napada stoje članovi jedne porodice. Afganistanske snage sigurnosti su se suprotstavile grupi napadača koji su atakovali na vladine objekte, pri čemu je najmanje 6 osoba smrtno stradalo, a desetine ranjeno, rekli su zvaničnici. Na početku napada čule su se 3 eksplozije u objektu u kojem su smještene vladine kancelarije za izgradnju i financije. Napadač koga je policija usmrtila pošto je sinoć u Parizu nožem ubio jednu osobu i ranio nekoliko ljudi, rođenih 1997. u Čečeniji, izjavio je agenciji France Press neimenovani izvor iz pravosuđa. Također rečeno je da je policija privela njegove roditelje jutros. Mladić je napad počinio u prometnom centru Pariza gdje se nalaze opera i mnogobrojni restorani. Nožem je ranio ukupno 5 prolaznika od kojih je preminuo jedan 29-godišnjak. Policija je pucala na napadača i ubila ga. Iranski sud je osudio osmoricu muškaraca na smrt zbog napada na parlament i Homeinijev mauzolej prošle godine, pri čemu je 18 osoba ubijeno, prenosi Reuters. Napad je pripisan terorističkoj organizaciji IDIL. Na presudu koju izrekao revolucionarni sud, osuđeni se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 se vodi kao nestalo nakon urušavanja starog drvenog mosta u dolini Nelum u pakistanskom dijelu Kašmira, izjavio je danas zvaničnik Rađa Šahid Mahmud. Prema njegovim riječima, most se urušio dok su 23 učenika fotografisala okolinu. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I za sutra meteorolozi prognoziraju slične vremenske prilike. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 25 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti da li će se političke partije u predizbornim programima baviti Evropskom unijom.
Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja je pokazalo da se političke partije u Bosni i Hercegovini Evropskom unijom bave samo retorički i to po nekom rečenicom, odnosno kad dođe neko od evropskih predstavnika.
Sve više migranata u Unsko-Sanskom kantonu. traži se adekvatniji odgovor države.
Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jednom mjestu.
Održan privredni sajam u Tešnju, gradu uspješnih privrednika.
Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, na listi 100 najuspješnijih svaka četvrta kompanija je iz Tešnja.
Na omladinskoj konferenciji u Sofiji mladi su imali ozbiljan zadatak.
Učesnici konferencije su radili zajednički na kreiranju strateških ciljeva mladih koji bi trebali da uđu u narednu strategiju za mlade Evropske unije.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
U današnjoj emisiji o procesu integracija Bosne i Hercegovine govori direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, profesor Miloš Šolaja. S obzirom da je Bosna i Hercegovina predala odgovore na upitnik, a odgovora iz Evropske komisije još uvijek nema, šta se zapravo dešava sa procesom evropskih integracija?
To je proces koji traje, to je nekoliko hiljada pitanja i svako se od njih pažljivo analizira. S druge strane, i Evropska unija je malo sporija birokratska mašinerija, pa joj treba vremena. Ali ono što je zanimljivo jeste da tu neće biti lažiranja, tu će biti zaista jedan iskren odgovor kako je stanje u Bosni i Hercegovini, jer Evropska unija ne želi da uvozi krize i krizne situacije da bi se onda 28 ili 29 ili ne znam koliko zemalja s njim bavilo. Znači, mi u Bosni i Hercegovini moramo da riješimo unutrašnje probleme, da dovedemo do unutrašnje stabilnosti, do unutrašnje brže i jače dinamike razvoja, da bi onda mogli da ostvarimo taj status kandidata, a to je onaj cilj u ovoj fazi, to je stvar ono što se želi. Biće i pod pitanja i bit će novih politika kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, one se već pomalo mijenjaju. Evropske politike su sve više negativne, sve više kritički nastrojene i ne opraštaju više tako lako. Ja vidimo čak i ovo sada, uzmimo da Angela Merkel važna ličnost Evropske unije, vidi se da se on neće mnogo petljati i ne mogu sve da žele u same političke procese u Bosni i Hercegovini i ostavljaju to i prepuštaju toga da sve to nekako ostane lokalnim akterima.
Znači, tako ste doživjeli ovaj sastanak BiH predsjedništva s Angelom Merkel, da ona nije puno baš uticala na njih?
Nam je nije problem to procijeniti ako isključimo emotivni moment procjene, odnosno šta želimo i uključimo se u samu tu logičku analizu, onda je jasno da više nema ni toliko instrumenata i svi drugi globalni akteri se bave mnogo više drugim važnijim krizama nego što je ta jedna kriza u Bosni i Hercegovini, koja na kraju krajeva nekako funkcioniše sve u onom nivou žestoke političke diskusije, ali svi su zadovoljni da nema otvorenih konflikata, što ne mora značiti da ih neće biti, naročito nakon nekih retorika koje možda imaju neku predizbornu svrhu, ali kad se riječ izgovori, znate, onda ostaje izgovorena i ostaje tvrdnja. Prema tome, nije bilo ni realno očekivati da Njemačka može da presudi, oni žele da pomognu, mogu da pomogne, žele rješenje, ali rješenje na kraju krajeva donati. Mislim da je tu sada jedno vrijeme da se zaista preispita mogućnost da i kancelarija visokog predstavnika jednostavno napusti bilo kakvo vođenje politike u Bosni i Hercegovini, da se svede na neki formalni okvir, jer i čitavo to međunarodno prisustvo dobija sasvim drugačije oblike nego što je to bilo predviđeno kada je Bosni i Hercegovini uspostavljan mir prije 20 i više godina.
BH političari najavljuju da bi kandidatski status mogao biti dobijen do kraja godine. Šta vi mislite?
Političari u Bosni i Hercegovini to samo odlažu do poslije izbora, dok oni imaju neke interese, onda po našem kolektivnom balkanskom mentalitetu poslije izbora vidjet ćemo. Mislim da ni oni sami ne znaju u kom pravcu sve ovo vodi i mislim da jednostavno igraju tu političku igru da donekle kao dođemo, a da onda kad dođe taj trenutak da se opet nešto improvizuje. Vidjet ćemo to u predizbornoj kampanji koliko će biti Evropske unije i koliko će biti puta ka Evropskoj uniji. Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja je pokazalo da se političke partije u Bosni i Hercegovini Evropskom unijom bave samo retorički i to po nekom rečenicom, odnosno kad dođe neko od evropskih predstavnika, da oni onda pojačaju malo tu retoriku, da ih to u suštini i ne zanima.
zapravo u programima političkih partija pred izbore i na izbornim skupovima nema evropskih integracija.
Ako postoji iskrena želja da se postane član Evropske unije, onda to treba da bude prvi programski zadatak, odnosno i najvažniji. Znači, to treba da bude najveći, najobimniji, najsnažniji dio političke retorike kad se obraćate biračima, jer Evropsku uniju ne ulaze političke partije, ni njihovi lideri, a bogami ni same institucije, nego cijela zemlja u skladu sa ustavnim uređenjem i sve njeno stanovništvo. Prema tome, to stanovništvo mora da zna šta ga sutra čeka u Evropskoj uniji, od toga kako da se ponaša, kako da obezbijedi egzistenciju, kako da radi, pa do svih drugih stvari, kako da učestvuje u politici i upravljanju. Nažalost, mi i dalje imamo te konzervativne, prilično desne nacionalne retorike i onda u takvim okolnostima nema iskrenog pristupa, iskrenog zagovaranja Evropske unije. Ono je samo, kao što je rekao, retorički, koliko to zahtijevaju predstavnici Evropske unije i ishodi se na sama obećanja da se tu kao nešto želi. U suštini, to je jedan ideološki aparat koji nema mnogo efikasnosti, zbog toga će, mislim, biti veliko i neprijatno iznenađenje za mnoge političke lidere kad se dobiju odgovori na upitnik.
Govorio je Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose i profesor Univerziteta u Banja Luci.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić zakazao je za sutra sastanak koordinacijskog tijela za pitanja migracija. Prema postojećim podacima, u Bosnu i Hercegovinu svakodnevno uđe između 80 i 120 ilegalnih migranata, što prerasta u krizu jer Bosna i Hercegovina nema dovoljno smještajnih kapaciteta. Služba za strance je od 1. januara do 9. maja ove godine evidentirala ulazak 3450 ilegalnih migranata. Granična policija saopštava da se sada ne radi o pojedinačnim slučajevima, već o organizovanim pokušajima ulaska većih grupa migranata. Njih je sve više i u Unsko-sanskom kantonu, o čemu informiše Azra Bajrić.
Mjesecima u Veliku Kladušu svakodnevno stižu migranti. Lokalne vlasti izražavaju zabrinutost i upiru prstom u državu. Građani se sami organiziraju i pomažu kako bi im obezbijedili ono najosnovnije. Hasan Hirkić.
Treba i pomoć i učestvovati u svim tim akcijama kad se prikuplja za bilo kakvu pomoć. Ja sam učestvovao i dao sam. A ne daj Bože nikome da dočeka ovo što sam dočekao, pa da dođe na tuđu milost i nemilost i da čeka hoće mu ko dati da jede.
Emin Abdić kaže kako u gradski park u Velikoj Kladuši svakodnevno dolazi desetak kladuščana koji dijele hranu migrantima.
Skupimo neki doprinos i odemo nekad skuhamo. Danas je bila kobasica, ćevapi, file, kruh. Podijelili smo 130, možda i preko 130 danas porcija išlo. Baš je bilo previše. Nije imao oko 400 sa trenutno u Kladuši, a mi to želimo nekako da preraste u neku obavezu. Pa ko ima išta, malo burek, malo kruha, malo čaja u kanistru, bilo šta da dođu da ostave, jer oni su već naušli oko 5 sati, to kolone dolaze.
Veliki je broj migranata i u Bihaću. Apeli lokalnih i kantonalnih vlasti upućeni državi da pomogne bili su uzaludni, a nije realizirana ni za ovu sedmicu najavljena posjeta ministra sigurnosti Dragana Mektića. Ipak, briga o migrantima je nešto organiziranija jer je Crveni križ koordinirao aktivnosti na osiguranju privremenog smještaja, hrane, zdravstvenih usluga. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ističe kako sve veći priliv migranata naprosto zahtjeva da se cijeloj problematici prilazi sistemski.
I mi ćemo se u tom pogledu ključiti u svim segmentima pomoći gdje bude to sistem urađen, znači kroz institucije vlasti, općine, kantona, federacije. Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jedno mjesto, da to rade institucije, počeo od zaštite o zdravlju, o higijeni, smještaju, izrani, o svemu tome treba neko da odgovara i da se ta kontrola vodi. A u Bihaću je to tako urađeno da je Crveni križ zajedno sa drugim humanitarnim organizacijama brine o hrani, sanitarnom čvoru, o higijeni, o smještaju i svi ostali su uključeni, znači kroz to kao komunalno preduzeće, vodovod, vatrogasna jedinica, policija, dom zdravlja.
Sigurnosna situacija, zahvaljujući angažmanu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, zasad je pod kontrolom.
Eurozona.
Na sajmu privrede u Tešnju predstavljeni su projekti za ovu godinu pod nazivom 100 najvećih, pouzdanost, brzo rastuće kompanije te gradovi, opštine i biznis. Dok privatna preduzeća u Bosni i Hercegovini bilježe poslovne rezultate vrijedne pažnje, u posljednje 4 godine malo toga je urađeno na poboljšanju poslovnog ambijenta i više puta obećanom rasterećenju privrede. Na sajmu je bio i naš reporter Arnes Grbešić.
Prikupljanje podataka o prošlogodišnjem poslovanju bosansko-hercegovačkih kompanija počeće u drugoj polovini maja, kaže Nedžma Šehić iz Poslovnih novina.
Kompanije se redaju po parametrima prihoda, izvoza, dobiti i investicija. Klasifikacija je na velike, mala i srednja preduzeća. Kompanije koje su obuhvaćene našim projektima čine oko 60% ukupnog prihoda. I na osnovu analiza koje mi radimo možemo reći da u Bosni i Hercegovini ima pozitivne poslovne klime.
Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine na listi 100 najuspješnijih svaka 4. kompanija je iz Tešnja. Na posao u ovu lokalnu zajednicu dolaze i stanovnici iz susjednih opština. Predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Senad Brka.
Oko 1200 ljudi svaki dan dolazi iz Doboja susjednih općina. Mi smo, poznavajući probleme koje s ljudskog resursa, već treći sajam uporno postavljamo teme ljudskog resursa, jer zaista to je goruće pitanje, mi bez ljudi ne možemo napredovati.
U prvom tromjesečju ove godine u Tešnju i susjednim opštinama koje gravitiraju Tešanskoj carinskoj ispostavi, vrijednost izvoza je iznosila 365 miliona maraka, dok je uvoz bio gotovo duplo manji i iznosio je 185 miliona maraka. Privrednicima su neophodne finansijske institucije koje ih mogu podržati u novim investicijama, stručna i obrazovana radna snaga, potrebna im je bolja infrastruktura. Načelnik opštine Tešan Suad Huskić zatražio je od nadležnih i da osiguraju dovoljne količine električne energije za potrebe lokalne industrije.
Treba nam rješavanje trase i brza gradnja koridora 5C i što prije kvalitetno povezivanje sa Sarajevom i granicom na Savi. Prijeko su nam potrebna ozbiljna ulaganja u magistralne puteve, u raskrsnicu Jela, trotoare pored magistralnih puteva i raskrsnicu na Tešanci.
Ove primjedbe čuo i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, koji je na naše pitanje o sporoj izgradnji autoputa na koridoru 5C u Bosni i Hercegovini odgovorio ovako.
U ovom trenutku je preko 1 milijarda eura na raspolaganju entitetskim nivoima, entitetskim preduzećima. Ja očekujem zaista da će oni preuzeti svoj dio posla, da će biti vrlo odgovorni prema realizaciji tih projekata i onako kako smo najavili da će ovo ljeto biti obilježeno sa početkom velikog investicionog ciklusa u oblasti izgradnje autoputeva i opće puteva i cesta u Bosni i Hercegovini.
U posljednje 4 godine političari u Bosni i Hercegovini mnogo su obećavali da će uraditi na poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenju privrede, no do toga nije došlo, što potvrđuje Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
To je stvar koju ćemo morati raditi i to vrlo brzo. Privreda će morati vrlo brzo da osjeti bitno rasterećenje. Rasterećenje cene rada sa parafiskalnim nametima koji idu na platu iznosi negdje oko 74%. To je najviše u Europi, ne zato što mi to kažemo, nego to kažu sva ova nezavisna i objektivna istraživanja međunarodnih institucija. Mi smo pripremili i mislimo da ćemo do kraja ovog mjeseca vladi predati 3 zakona koja smo uradili, koja se tiču ovih stvari. Stepen naplate javnih prihoda sigurno omogućava da dođe do laganog smanjenja opterećenja.
Uprkos nepovoljnom poslovnom ambijentu, dosadašnji privredni razvoj realnog sektora u Bosni i Hercegovini počiva na zaslugama pojedinaca, a ne na sistemskim zakonskim rješenjima. Predstavnik Udruženja poslodavaca Gračanica, Sea Terzić.
Mislim da je primat i težište na uspjehu pojedinca kroz realni sektor i privredu i davajući kroz svoje uspjehe i vrijednosti jednoj lokalnoj zajednici, davajući vrijednosti ili prenosive emocije u tom uspjehu. Znači, moj kratak odgovor je da je zaslužan pojedinac u stvaranju tog svog privrednog subjekta koji je svojim razvojem doprinio i društvena zajednica ima vrijednosti koje ima i koje nosi.
Navedimo jedan primjer zaslužnih pojedinaca. Proizvodnja CNC i mašina za rezanje drveta konstruisanih u Bosni i Hercegovini počela je u Tešnju zahvaljujući prethodnoj saradnji mašinskih inženjera, tehničara metalaca, kompjuterskih stručnjaka iz Doboja i Čapljine. Proizvode se u firmi čiji je vlasnik njemačko-hrvatski poduzetnik Dragutin Fischer.
Konstruirane su u Bosni ovdje i proizvedene u Bosni, u Jelah. Dvije godine smo angažirani u Bosni i Hercegovini. Tvrtka radi ovdje sa 10 ljudi i u Njemačkoj i u Hrvatskoj smo sa 50 ljudi. Mi smo sretni da smo došli u ovu sredinu i da proizvodimo ovdje proizvod koji je izvorni.
Reforme za Evropu.
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina osnovan je 2009. godine i od tada je osigurao ovoj lokalnoj zajednici učešće u projektima Europske unije. O radu ovog odsjeka, ali i o tome šta građani Bijeljine misle o procesu integrisanja, priču donosi Aljoša Ljubojević.
Kada je prije 9 godina osnovan Bijeljinski odsjek za europske integracije, malo opština u BiH razmišljalo je o tome da im fondovi Europske unije mogu donijeti milione maraka za razvoj lokalnih zajednica. Šef Bijeljinskog odsjeka Ankica Todorović ističe da je tada u odsjeku bilo zaposleno samo dvoje ljudi, a da je danas on jedan od najreprezentativnijih sektora u gradskoj upravi.
U odsjeku trenutno imamo 8 zaposlenih, tu imamo osobu za pisanje projekata, u stvari pozicije dvije su upravo za pisanje projekata, zatim imamo za analizu i reviziju svega što je strateško, strateških dokumenata, zatim za konstrukciju financijske, jer je to vrlo, vrlo bitno. Također imamo osobu koja podršku pruža privrednim subjektima, potencijalnim investitorima i imamo osobu koja se bavi energetskom efikasnošću.
Primarni zadaci odsjeka za evropske integracije grada Bijeljina su pisanje projekata, apliciranje za eksterna sredstva i sprovođenje projekata, ali između ostalog uvezivanje privatnog, javnog i civilnog sektora. Svake godine Bijeljina učestvuje u nekoliko projekata Unije, a ovo su podaci za 2017.
U 2017. godini je aplicirano i urađeno, implementirano 8 projekata, neki se finalizuju još u godini ovoj. Ukupna vrijednost tih projekata je 1.414.000 konvertibilnih maraka, od čega je donacija, bespovratno sredstvo, više od 1.000.000 maraka.
Todorovićeva kaže da se zaposleni u odsjeku trude da projekti za koje apliciraju obuhvate potrebe građana i zajednice u kojoj žive.
U jednom projektu imamo prekvalifikaciju i obuku nezaposlenih lica za drvnu industriju, samozapošljavanje lica, podsticaj i preduzetnička obuka, tako da obezbijedimo radna mjesta, odnosno da pružimo građanima našim koji nisu zaposleni šansu da se zaposle. Drugi projekat se opet odnosi na unapređenje praktične nastave u srednjim stručnim školama, uvođenje novog zanimanja koje je potrebno privredi. Pokušavamo, znači, da radimo nešto životno.
Ankica Todorović smatra da opštine i gradovi u Bosni i Hercegovini ne iskorištavaju u potpunosti tokom godine sredstva iz IPA fondova, ali da je prije svega potrebno raditi na podizanju svijesti o značaju ulaska u Uniju.
Svakako da postoje određene stvari koje mi radimo dosta dobro generalno u Bosni i Hercegovini i kojima se iznenade stranci. Međutim, mislim da ćemo morati još dugo raditi na kulturi življenja.
Za kraj, izašli smo na Bijeljinske ulice i pitali prolaznike šta misle o procesu integracija i ulasku u Evropsku uniju. Evo šta su nam rekli jedan mladi glumac i jedan penzioner.
Što se tiče moje branše, to jest kulture i umjetnosti, mi smo naravno za da se ide u Evropsku uniju, pošto nama je primarno, znači, da širimo kulturu, a da bi širili kulturu i umjetnost generalno, morali bi da imamo i određena financijska sredstva koja su u Bosni i Hercegovini sve manja i manja.
Pa nema svrhe, zato što mi unosimo tamo svu svoju prljavštinu. Sve ove negativnosti koje danas u ovom društvu postoje, znači, nas neće nikad Evropska unija, mada i tamo sve su manje uređeniji odnosi, ali neće nas nikad primiti, zato što se ljudi moraju odreći svojih pozicija, odreći opljačkane imovine. Mislim da je to samo prazna priča.
Mladi i evropske integracije.
Mladi iz zemalja Evropske unije, ali i onih koji tome tek teže, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, učestvovali su na omladinskoj konferenciji koja je održana u bugarskom glavnom gradu Sofiji. Pored ostalog, radili su na strategiji za mlade, što bi trebalo postati dokument Evropske komisije. Jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine bio je Slobodan Blagovčanin, istaknuti omladinski aktivist i student Univerziteta u Tuzli. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Okupilo vas se oko 300. O kakvoj konferenciji je riječ?
Učesnici konferencije su radili zajednički na kreiranju strateških ciljeva mladih koji bi trebali da uđu u narednu strategiju za mlade Evropske unije. Obzirom da sam bio jedini predstavnik Bosne i Hercegovine, iako, da kažem, iz drugih država je bilo više predstavnika, smatram da je velika stvar zato što su uopšte uključili nas, uopšte nam dali priliku da zajedno sa njima radimo na razvijanju ciljeva koje smo uspješno završili. Tako da na narednoj konferenciji u Beču nadamo se da ćemo opet biti pozvani, obzirom da ta konferencija koja će održati u septembru će učesnike, da kažem, okupiti ovaj put oko prijedloga aktivnosti koje se mogu raditi sve na osnovu ovih 11 tematskih ciljeva.
A o kakvih 11 ciljeva se radi?
Na početku konferencije predstavljeni su nam rezultati istraživanja koja su provedena u Evropskoj uniji. Na istraživanju su radili sa 50.000 mladih, što iz država Evropske unije, ali i država koje nisu članice. Neke od tema koje su mladi prepoznali su bile problemi u visini plaća između žena i muškaraca. Također, još neki od ciljeva su bili kako postaći mlade na što veću mobilnost. Također, mnogo mladih, evo primjerice rad na toj konferenciji, bilo je zainteresovano za temu obrazovanja. Ta grupa je bila najinteresantnija obzirom da smo imali, da kažem, sukob skandinavskih mladih sa mladima iz Južne Europe, gdje je velika razlika je u obrazovanju.
Kakva su tvoja iskustva s mladima tamo bila? Što kažu, teže li promjenama u svojim zemljama?
Interesantno je na svim tim konferencijama da se mladi uglavnom iz država bivše Jugoslavije najviše druže. Međutim, za mene je to značajno iz razloga što mnogo lakše mogu da razumijem evropski put Bosne i Hercegovine kroz primjere recimo Slovenije ili Hrvatske koje su već tamo, ili da još bolje razumijem, ne znam, probleme mladih sa Kosova ili iz Albanije i iz Makedonije, obzirom da Bosna i Hercegovina ima slična iskustva. Ali naravno, kada onda kroz razgovor s mladima iz Zapadne Europe morate da objašnjavate da, ne znam, primjerice radi, odluke se ne mogu donijeti jednostavno u Bosni i Hercegovini, da za sve moraju se pitati sve tri strane, iako oni vrlo rado daju primjer Belgije i daju primjer Švajcarske, međutim, opet kažem, zato nam je lakše da objasnimo i naš mentalitet i sve što utiče, nažalost, na ovo naše stanje kakvo je danas u Bosni i Hercegovini, tu nepomirljivost kod nekih jednostavnih odluka. Pa evo, sjetite se samo da nismo se mogli dogovoriti oko Erasmus Plus obrazovnog programa, da studenti iz Bosne i Hercegovine mogu da ga koriste samo zbog tih nekih, da kažem, razlika.
Što je onda s mladima u Bosni i Hercegovini, zašto ne iniciraju promjene?
Mislim da je najviše razlog zato što niko tokom srednje škole, kada malo već postane svjestan, jako mali broj mladih uopšte vidi sebe ovdje. I onda ako vi sebe ne vidite ovdje, ne vidite ni razloge, a nemate ni motivaciju da nešto radite u svom društvu, da, ne znam, da se uključujete u neke volonterske akcije na kraju krajeva koje pomažu vašem društvu, već jednostavno samo tražite način kako da odete odavde, kako da pronađete negdje drugo zaposlenje. I naravno, mislim, kada se postavite u kožu jednog srednjoškolca koji već razmišlja da napusti Bosnu i Hercegovinu, tu su veliki strahovi u njemu i jednostavno nije spreman uopšte da ulaže u ni svoje vrijeme, ni znanje, ni napor za svoje društvo i za izgradnju bolje države.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.